Levitico, Kabanatang 24. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, iutos mo sa mga banal ni Israel na dalhan ka ng langis na dalisay na oliba na hinalo para sa ilawan upang laging papagliyabin ang ilawan. Sa labas ng tabing ng kaban ng patutuo sa tabernakulo ng kapisanan ay aayusing palagi ni Aaron mula sa hapon hanggang sa umaga sa harap ng Panginoon. Siyang palatuntunan magpakilanman sa buong panahon ng inyong lahi. Kanyang aayusin lagi ang mga ilawan sa ibabaw ng kandilerong dalisay sa harap ng Panginoon. At kukuha ka ng mainam na harina at magluluto ka niyan ng 12 munting tinapay, tigda 2/10 bahagi ng 1 epa ang bawat munting tinapay. At ilalagay mong 2 hanay, 6 sa bawat hanay, sa ibabaw ng dulang na dalisay sa harap ng Panginoon. At maglalagay ka sa bawat hanay ng dalisay na kamangyan, upang ito'y maging paalaala na tinapay, na handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Sa bawat Sabbath ay aayusing palagi ang tinapay sa harap ng Panginoon, sa ganang mga anak ni Israel na pinakatipang walang hanggan. At magiging kay Aaron at sa kanyang mga anak at kanilang kakanin sa dakong banal, sapagkat kabanal-banalang bagay sa kanya sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy sa pamamagitan ng palatuntunang walang hanggan. At ang anak na lalaki ng isang babaeng Israelita ng amay Ehipsyo ay napasa gitna ng mga anak ni Israel at nagbabag sa gitna ng kampamento ang anak ng babaeng Israelita at ang isang lalaki ni Israel. At nilapastangan ng anak ng babaeng Israelita ang pangalan at nilait at siya'y kanilang dinala kay Moises. At ang pangalan ng kanyang ina ay Silumit na anak ni Dribi sa lipi ni Dan. At siya'y kanilang inilagay sa bilangguan hanggang sa ang hatol ay ipahayag sa kanila ng bibig ng Panginoon. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, dalin mo ang mapaglait sa labas ng kampamento at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay magpatong ng kanilang mga kamay sa kanyang ulo at pagbatuhanan siya ng buong kapisanan. At sasalitain mo sa mga anak na Israel na iyong sasabihin, sino mang mapanungayaw sa kanyang Diyos ay magpapasan ng kanyang sala. At ang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon ay papatayin walang pagsala. Walang pagsalang pagbabatuhanan siya ng buong kapisanan. Maging tagaibang lupa o maging tubo sa lupain ay papatayin pagka lumapastangan sa pangalan ng Panginoon. At ang manakit ng maluba sa kaninamang tao ay papatayin walang pagsala. At ang manakit ng maluba sa isang hayop ay magpapalit, hayop kung hayop. At kung ang sino man ay makasakit sa kanyang kapwa, ayon sa ginawa niya ay gayon ang gagawin sa kanya. Bugbog kung bugbog, mata kung mata, ngipin kung ngipin, ayon sa kanyang pagkasakit sa tao, ay gayon din ang gagawin sa kanya. At ang pumatay na isang hayop ay magpapalit, at ang pumatay sa isang tao ay papatayin. Magkakaroon kayo ng isa lamang kautusan sa mga tagaibang bayan na gaya ng tubo sa lupain, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. At nagsalita si Moises sa mga anak ni Israel at siya na nanglait ay inilabas nila sa kampamento at siya'y pinagbatuhanan ng mga bato at ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises.